ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولوا هذا لقيستي البرنامج كالعدوين كالدني دا وما لنك استمرت لقرب وجمعها أتك لقيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وتضبط شعبان سنة تكون أفر بغل أفرتين سدح ذه جرية دا قد بدا ما أنتو خميس برامش كان يديك وسوق بندان نوحا كمي دا مدحينها مامو الكيهود دا أو بقش رسمي أكو تقاي دالك تركيغا إي أردغان أو أسمي يسولوين ديران مسلمين تعالم كأرين كاس آدو قهري ميد وربحين كو آدن بقش دا مدحينها مامو الكيهود أو كو تقاي تركيغا يعني دين سوق بندان نا وزير داري مهدي بدا أي يوكرين يروشكا أو كوكول مي تركيغا iyo dagaalka Ukraine oo dhinacyada ishaya ay guulo ka kala sheeganayaan. Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ukraine ayaad maqli doontaan. Iska horimaadyo ka dhacay dalka Sudan, weerar ka dhacay koonfurta dalka Niger iyo taxanihii maalmihii Guantanamo oo Khamiis kasta aad ku dhigaysataan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Qodobadaas ayaad maqli doontaan waxa barnaamijka naga qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك qodobadaas oo idil goor dhowaad maqli doontaan insha Allah inuu ka horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka waxa dalka Turkiga booqasho rasmi ah ku tagay madaxweynaha maamulka Yahuuda iyadoona uu halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Turkiga ninka lagu magacaabo Recep Tayyip Erdogan warbixinku aadan booqashada madaxweynaha maamulka Yahuuda uu ku tagay dalka Turkiga iyo raddu ficilka ay sameeyeen muslimiinta waxa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
Waxaa dalka Turkiga booqasho rasmi ah ku tagay madaxweynaha maamulka Yahuuda ninka lagu magacaabo Isxaaq Hartisoog halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay looguna saxiixay heshiis muhiim ah oo xagga iskaashiga ah. Maalinnimadii shalay iyo arbaca ahayd ayuu Hartisoog ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara halkaas oo uu soo dhaweyn diiran ugu sameeyay madaxweynaha cilmaaniga ah ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan iyo madaxweynaha maamulka Yahuuda waxay ka wada hadleen iskaashiga ka dhexeeya Turkiga iyo Yahuuda ee la xiriira jaanibyada tamarta iyo difaaca, iyagoo sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda dalka Ukraine. Madaxweynaha maamulka Yahuuda ayaa Erdogan kala hadlay mashruuca gaaska uu soo saaro maamulka Yahuuda lagana helay dhulka Falastiin lagu gaarsiin karo qaaradda Yurub iyadoo la sii marinayo waddanka Turkiga. Saacada kulan ay warbaahintu dibad joog ka ahayd kadib waxay Erdogan iyo Isxaaq Hartisoog qabteen shir jaraa'id iyagoo ku faanay inay gaareen heshiis muhiim ah oo dhigaya in horey loo sii ambaqaado xiriirka ka dhexeeya Yahuuda iyo dawladda Turkiga. Erdogan wuxuu sheegay in xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Yahuuda iyo dawladdiisa uu ka qayb qaadanayo xasiloonida iyo amniga caalamka sida uu hadalka u dhigay, isagoona booqashada madaxweynaha maamulka Yahuuda ku tilmaamay mid taariikhi ah oo sii furi doonta albaabo hor leh oo la xiriira cilaaqaadka ka dhexeeya maamulka Yahuuda iyo dawladda Turkiga. Madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa tilmaamay in labada jaanib ay aqoon durugsan u leeyihiin arrimaha tamarta iyo difaaca, sidaas darteedna uu goor dhow Turkiga booqasho ku imaan doono wasiirka tamarta ee maamulka Yahuuda, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay booqasho ahmiyad weyn xambaarsan. Erdogan, madaxweynaha ku faana cilmaaniyadda, ayaa shirka jaraa'id ay wada qabteen madaxweynaha maamulka Yahuuda wuxuu ku faanay iskaashiga xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee kala dhexeeya maamulka Yahuuda, isagoo tilmaamay in sanadkii la soo dhaafay uu yimid koror dhan 35% oo ka dhigan inuu gaaray 8.5 bilyan oo dollar. Sanadka soo socda ayuuna rajeeyay inuu gaaro 10 bilyan oo dollar. madaxweynaha maamulka yuhuudda wuxuu dhankiisa tilmaamay in turkiga iyo yuhuudda xiriirkoodu ku salaysan yahay is-ixtiraam wuxuuna intaa ku daray in dhowaan dhulka falastiin ee xoogga ku haystaan yuhuudda booqasho ku imaan doona wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawluud jaweish ka hor inta aanu ka soo duulin garoonka diyaaradaha ee Bingorion ayuu madaxweynaha maamulka yuhuudda wuxuu tilmaamay in xiriirka kala dhexeeya turkiga uu kaalin adag ka qaadanayo xasiloonida mandiqada taasoo ka dhigan in turkiga uu kaalin ka qaadanayo in yuhuudda lagu ilaaliyo dhulka ay xoogga ku haystaan ee Filastiin ilaaqada turkiga iyo maamulka yuhuudda oo xoogaa madmadow uu ka taagnaa tan iyo markii yuhuudda dileen shaqaale gargaar oo turki ah ayaa aad u bulaalay wixii ka dambeeyay markii uu Erdogan bishii July ee sanadkii tagay qadka taleefanka uga hambalyeeyay madaxweynaha maamulka yuhuudda oo xilligaas ku guuleystay xilka madaxtinimada ee yuhuudda tahniyada iyo hambalyada uu Erdogan kula degdegay maamulka yuhuudda ayaa keentay in harti soo go'aansaday inuu soo booqdo dalka Turkiga lana kulmo madaxweynaha dalkaas lana dhameeyo madmadowga yar ee taagnaa hase ahaatee aan saameynta ku yeelan xiriirka caadiga ah ee ka dhexeeya dawladda Turkiga iyo yuhuudda warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa bilihii la soo dhaafay waxay baahinayeen in sirdoonada Turkiga iyo yuhuudda ay yeesheen iskaashi ballaaran kaasoo xitaa sababay in la ogaado howlgal ay dawladda Iran qorsheynaysay inay ka fuliso Turkiga iyadoo beegsanaysa ganacsato yuhuudda booqashada madaxweynaha maamulka yuhuudda uu maalintii shalay ku yimid dalka Turkiga qaadan doontana laba maalmood ayaa aragalisay jamaahirta muslimiinta ee ku nool caalamka iyadoona dalka Turkiga ay ka dhaceen dibadbaxyo ay dhigeen dadka muslimiinta ah waddada isku xirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara iyo xarunta madaxtooyada laguna xardhay sawirada madaxweynaha yuhuudda iyo calankooda ayaa ka mid ahaa goobaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaana muslimiin caraysan ay dhulka soo dhigeen calanka yuhuudda dadka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in turkiga lagu soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka yuhuudda oo gacmihiisu ay ka qoyan yihiin dhiigga dadka muslimiinta ah ee Filastiin kuwaasoo dhulkooda laga barakiciyay yuhuud Yurub laga keenayna la dajiyay dadka dibadbaxyada ka dhigay Turkiga ayaa booqashada madaxweynaha maamulka yuhuudda ee Turkiga ku tilmaamay inay qayb ka tahay waxa loogu yeero caadiyeynta xiriirka maamulka yuhuudda ee ay horay ugu dhawaaqeen dawlado ka jira caalamka sida Imaaraadka Carabta, Al-Bahrain, Suudaan iyo Marooko halka dawladaha qaarna ay qarsanayaan sida Qatar iyo maamulka Aali Sucuud meelaha ay dadku dibadbaxyada ka dhigeen waxaa ka mid ah afaafka hore ee safaaradda maamulka yuhuudda ee magaalada Ankara waxayna dadku wadeen sawirada shaqaalihii gurmadka ee Turkiga ahaa ee sanadkii 2014 ciidamada yuhuudda ku dileen xeebaha magaalada Qazza hay'ada islaamiga ah oo fadhigoodu yahay dalka Turkiga ayaa dhankooda waxay soo saareen bayaanaad ay ku cambaareynayaan booqashada madaxweynaha maamulka yuhuudda ee Turkiga ma hilmaami doono boqolaalka kun ee ka mid ah shuhadada Falastiin waxaana waajib ah in laga hortago tallaabooyinka lagu caadiyeynayo xiriirka yuhuudda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay jamciyad islaami ah oo ka dhisan dalka Turkiga Zeki Qanaad oo ka mid ah shaqaalihii gurmadka ahaa ee ciidamada yuhuudda ku beegsadeen xeebaha Qazza weerarkaasna uu dhaawac ka soo gaaray ayaa booqashada madaxweynaha maamulka yuhuudda ee Turkiga ku tilmaamay ceeb u soo hoyatay muslimiinta Turkida xisbiga as-saada oo isagana soo saaray bayaan ayaa tilmaamay in booqashada harti soo gaay Turkiga ay aad u dhibtay ummadeena muslimka ah ayna ka dhigantahay booqashadan qiyaano lagu sameynayo qadiyada Filastiin yuhuudda waxay doonayaan in gaaska ay ka booban walaalaheena Filastiin ay u iibgeeyaan Yurub iyagoo sii maraya Turkiga xukuumadda Turkigana waxaa waajib ku ah inaysan dulal u noqon yuhuudda ummadeenana ma aqbali doonto in sharciyad la siiyo yuhuudda argagixisada ah ayaa ka mid ahaa bayaanka ka soo baxay xisbiga as-saada marka laga hadlo taariikhda dawladda Turkiga waxay kaalinta hore kaga jirtaa dawladaha ka jira caalamka Islaamka ee taageerada ballaaran la garab taagan maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ah ee Filastiin Turkigu wuxuu ka mid ahaa wadamadii ugu horeeyay ee aqlabiyadda dadkiisu yihiin muslimiin ee ku dhirada aqoonsiga maamulka yuhuudda arrinkaasna wuxuu ku dhiraday sanadkii 1949kii sidoo kale waa waddanka shanaad ee ugu weyn oo xiriir ganacsi la leh maamulka yuhuudda marka laga soo tago Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha iyo Holland deegaanada uu gacanta ku hayo maamulkaasi ay leeyihiin muslimiinta Filastiin ayaana ka mid ah 10 suuq ee ugu muhiimsan ee uu Turkigu geeyo badeecadihiisa shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airlines ayaana ah shirkadda labaad ee ugu weyn ee ka howlgasha garoonka diyaaradaha ee Bingorion kaasoo ku yaala duuleedka magaalada Tel Aviv ee caasimadda maamulka yuhuudda marka intaas oo idin laga yimaado wuxuu turkigu iskaashi xagga military iyo amniga la leeyahay maamulka yuhuuda shirkadda sameysa qalabyada military ee YDS lagana leeyahay turkiga ayaa ka iibisay ciidamada yuhuuda dareeska ciidamada jaakadaha gaashaanka iyo kobaha buudka ah kuwaas oo ciidamada yuhuuda ku beegsadaan muslimiinta filastiin
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
العطر وليو حاد مغليسان برامش كدعدو ينكدوني دا إذا عاد إسلامي قال فرقان أيونا إذن كغيمان جاء waxaa dalka Turkiga ku kulmay wasiirada dibadeedda wadamada Ruushka iyo Ukraine kuwaas oo ka wada hadlaya xaaladda dalka Ukraine oo ka soconaya dagaal culus oo 15 maalmood dirsaday kulankan oo ay garowdeen ka tahay dawladda Turkiga ayaa waxa isku rafaristay wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ukraine Sergey Lavrov iyo Dmitry Kuleba wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Kuleba warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in kulanka uu la qaatay dhigiisa Ruushka ee ka dhacay magaalada Antalya ee koonfurta Turkiga aan wax natiijo ka soo bixin dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa tilmaamay in Ukraine ay u gudbiyeen muqtarahaad la xiriira aragtidooda ku aadan dagaalka Ukraine iyo in ujeedkoodu yahay in la helo Ukraine oo dhexdhexaad ah isla markaana ku hubaysanayn hubni kulliyar ah welina aanay jawaab ka helin dhanka Ukraine goorsii horeysay oo maanta ah dawladda Ruushka ayaa ku eedaysay Mareykanka inuu maalgeliyay warshado lagu sameeyo hubka nukliyarka kuwaasoo ka furan dalka Ukraine isla markaana lagu sameeyay tijaabooyin kiimiko oo dhowr ah wasaaradda difaaca Ruushka ayaa tilmaantay inay hayaan dukumeentiyo cadeynaya in wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ee Pentagon ay sameysay bakteeriya sababi karta cudurro dilaa ah laguna farsameeyay warshado kiimiko oo ku yaala dalka Ukraine dhinaca kale dagaalka Ukraine ayaa jirsaday maalintii 15-aad waxaana wali dhinacyada dagaalamaya ay u muuqdaan kuwo aan kala guuleysan khasaare ba'an isgaarsiinaya magaalada Mariupol ee koonfurta dalka Ukraine ayaa lagu soo waramaya in diyaaradaha dawladda Ruushka duqeyeen isbitaal caafimaad oo lagu xanaaneeyo caruurta da'da yar aroor iyo dad waaweyn ayaa ku hoos jira burburka dhismaha isbitaalka sida ay tilmaamayaan ilaha rasmiga ee dalka Ukraine madaxweyne Zelensky oo muqaal kooban soo dhigay baraha internetka ayaa tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay in caruurta sidan loo gumaado wuxuuna ka codsaday rer galbeedka inay joojiyaan dagaalka Ruushka ka wada dalka Ukraine Ruushka ayaa ku tilmaamay isbitaalka ay duqeyeen inuu ahaa xarun military oo ciidamada Ukraine ka soo ridayeen rasaas ku xigeenka wakiilka Ruushka ee qaramada midoobay ayaa arrinkaas ku hadlay dawladda Ruushka waxay ku faantay in 900,000 garoomadii askariga dalka Ukraine la burburiyay shaqadana laga saaray halka ay sidoo kale burburiyeen 146 diyaaradood Ukraine waxay dhankeeda sheegtay in 15 maalmood oo dagaal ay Ruushka ka dileen 12,000 oo askari halka ay burburiyeen 305 dabaabadood oo noocyada gaashaaman ah
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
العطر وهذاك ولي واحد مغليسان برامج كدعدوين كدوني دي دعاد اسلامي قال فرقان ايونا اذن كغيمانيا وحايد انكو سوى مقن حلقة دي سدحات امالميه ايقوان تنامو بل سمركن واحد كسو لواتان وراركي اودن بي عالمك وحاسو جيدين ايا هاشم عبد الناصر
Isku hor imaadyo qasaar xoogan geystay oo u dhaxeeyay milishiya beeladyo hubaysan ayaa ka dhacay saacadii la soo dhaafay deegaanka Jabal Moon ee gobolka Darfur ee galbeedka wadanka Suudaan sida uu sheegay gudiga dhaqaatiirta Suudaan isku dhacyada ayaa sababay dhimashada 16 ruux iyo dhaawaca 16 kale waxaana uu gudiga intaa ku daray in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay isugu jiraan dabaylada dirirta u dhaxeysay iyo dad shacab ah oo ku nool deegaanada lagu dagaalamay 10 ruux ayaa ku dhintay weeraro ay geysteen kooxaha hubaysan oo ka dhacay dalka Niger. Ugu yaraan 10 ruux ayaa lagu dilay weeraro dhowr ah oo kooxaha hubaysan ay ku qaadeen tuulooyin badan oo hoostaga deegaanka Diffa ee ku yaala xadka kala qaybiya dalalka Niger iyo Nigeria. Agaalada wararka AFP oo soo xiganaysa mas'uuliyiin maxalli ah ayaa sheegay inuu qasaaruhu intaa ka badan karo maadaama kooxuhu ay weerarada ka geysteen deegaano badan oo aan wali si dhab ah loo ogeyn. Qasaaraha ka dhashay weerarada dawladda Niger ayaa ku eedeysay xubno ka tirsan Boko Haram inay ka dambeeyeen weeraradan qasaaraha geystay. Kooriyada Koonfureed ayaa u dooratay Son Sugyol in uu noqdo madaxweynaha xiga ee dalkaas kadib tartan adag. Gudiga doorashooyinka qaranka ee Kooriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqay in Yoon Sugyol oo ahaa musharax xisbiga mucaaradka horeyna u ahaa xeer ilaaliyaha guud ee dalka uu ku guuleystay madaxweynaha dalkaas kadib doorasho maalmihii la soo dhaafay halkaa ka socotay. Kadib markii la tiriyay dhammaan codadkii la dhiibtay, Yoon ayaa ku guuleystay wuxuuna helay 48.56 asagoo kaga adkaaday ninkii tartamayay ee Lee Jin Min codad aad u yar kaas oo helay 47.83 xadadkii la dhiibtay. Guddiga ayaa sidaas ku sheegay warbixin ay maanta soo saareen. Subaxnimadii Arbacada ayaa codbixinta doorashooyinka madaxtinimo ee Kuuriyada Koonfureed waxay ka bilowdeen dhammaan gobollada dalka, iyadoo ka dhacaysay 14 goobood si ay u doortaan madaxweynaha cusub ee 5 sano ee soo socda hoggaamin doona talada aqalka Blue House ee looga arrimiyo dalka Kuuriyada Koonfureed. Ugu dambeyntiina, warbixin soo baxday ayaa lagu sheegay in 110 haween ah sanad gudihiis dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen tacadiyo ka dhacay dalka Yemen. Lajnada dabagalka ee xukuumadda Cabdi Rabbi Hadi Mansuur ayaa sheegtay in laga soo bilaabo bishii Febraayo sanadkii 2021 ilaa Febraayo ee sanadkan la diiwaan geliyo tacadiyo ka dhan ah haweenka. Waxay lajnadu sheegtay in muddadaas tacadiyadu ay dhaceen la dilay 56 haween ah, halka ay dhaawacmeen 60 kale, kuwaas oo ku waxyeeloobay duqeymo iyo qaraxyo ka dhacay xaafado kala duwan oo ku yaala dalka Yemen. Waxay sidoo kale xaqiijisay in muddadaas guryahooda laga barakiciyey 125 qoys, halka 155 qoys oo kalena loo diiday xuquuqdii ay u lahaayeen deegaanadooda sabab la xiriira duqeymaha iyo qaraxyada ay martigelinayaan guryihii ay deganaayeen. Waddanka Yemen ayaa waxaa ka taagan xaalad dagaal, taas oo u dhexeeda ciidamada xukuumadda iyo maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, waxaana labada dhinac xaba ugu badnaadeen Xuuthiyiinta ee geysteen jaraa'im ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas.
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
العطر قيبه دنباء برنامج كدعوين كدوني دايا نسل سوغارني مركنا واحد كسول واتان حلقة دي سدحاد يتحناها مالمهي قوانتنامو وحسو جيدين يا محمد علي آدن
ناديكم أجيبونا بحرف يخافف ساعة مما دهانا أسارى لم نرى جيشا قويا ولم نرى فارسا ركب الحصانا
وتعتقل أمريكا الظالمة ولأكثر من 3 سنوات أكثر من 600 مسلم من الشباب في ظروف لا يعلمها إلا الله تحبسهم في حضائق الحيوانات دون أن توجه إليهم تهم ودون إعطائهم أي حقوق ولقد سعت أستراليا فأخرجت أسراها وسعت بريطانيا وفكت أسراها ومن كان من الأسرى أمريكيا حولوه إلى المحاكم الأمريكية وكل بكى على أسراه
فقدوا الحنانا
وكل بكى على أسراه إلا أسرانا لا براكي لهم إلا أسرانا
ألسنا من حكم
إلا أسرانا لا براكي لهم أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم فك العاني فك الأسير ألم تروا صورهم في وسائل الإعلام وهم مقيدون بالسلاسل والأغلال ويساقون إلى الحضائر كالأغنام أما هزك المنظر أما هزك المنظر أما حرك الدمع في عينيك أما حرك الدمع في عينيك والأسى في قلبك أما تفكرتم بحال آبائهم وأمهاتهم لسان حالهم
رسالتنا كتبناها بدم وفي صفحات
غوانتانامو وحو دعا كونفوربري ee dalka Cuba wuxuuna 9 meel oo kaliya ka fog yahay gobolka Florida ee dalka Mareykanka wuxuu maamulkii Bush ugu talagalay in xabsigan uu hooy iyo goob lagu cadaabo u noqdo dadka ay ku tilmaameen inay yihiin cadaw dagaalyahanna ah oo loola jeedo muslimiinta aaminsan fakarka wax iska dhicinta ee jihaadka wasiirkii hore ee gaashaanniga Mareykanka ee halaagsamay sanadkii 2020-ka ninka lagu magacaabo Donald Rumsfeld ayaa sheegay in sanadkii 2004-ta dadka soo booqday Guantanamo ee isugu jira siyaasiyiin, wariyeyaal iyo ciidanba ay ka bateen dadka booqday xabsiyada ku yaala caalamka intii ay jirtay taariikhda basharka. Guantanamo wuxuu astaan madow u noqday siyaasadda Mareykanka ee ku dhisan dulmiga ka dhanka ah muslimiinta. Dadkuna waxay ka marqaati kaceen in Mareykanku aanu lahayn wax insaaniyad ah, iska badaayay inuu hormuud u noqdo ama uu u doodo waxa loogu yeero xuquuqda insaanka. tacdiibka loo geysanayo maxaabiista iyo ku tumashada xuquuqdooda ma ahayn hab dhaqan ay ku kacaan dad shakhsiyaad ah, balse wuxuu ahaa nidaam degsan oo ay hirgeliyeen khubaro ku takhasusay culuumta nafsiga ah, isla markaana meel mariyeen sharci dejiyayaasha Mareykanka. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaana dhaqan gelisay todobaadyadii ugu horeeyay ee maxaabiista la geeyay Guantanamo waxaa loo qaybiyay warqado ay ku qoran yihiin xeerarka iyo nidaamka xabsiga ay tahay inay maxaabiistu dhowraan, waxaana warqadahaasi ciwaan looga dhigay in Guantanamo uu yahay fagaaro lagu leydhiyo fardaha hororka ah. Mareykanku wuxuu ogaaday in iimaanku uu yahay teedka iyo difaaca ka hortaagan inay xaqiijiyaan ahdaafta ay ka leeyihiin maxaabiista, sidaasi darteed waxay dadaal ballaaran iyo juhdi isdabajoog ah ku bixiyeen sidii ay u burburin lahaayeen difaacaas iyagoo adeegsanaya dhammaan wasiilooyinka ka saacidaya arrinkaas. Waxay isku dayeen inay maxaabiista ku fasahaadiyaan dumarka oo ay ku fidneeyaan jasadka gabdhaha caariyaadka ah ee ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo saraakiisha dambi baarista. Waxay kaloo aad ugu dadaaleen inay maxaabiista ka shaki geliyaan jiritaanka Allaah Cazza wa Jalla, maxbuuska oo la cadaabayo kuna sugan xaalad adag ayay ku oran jireen, haddii uu Allaah kuu naxariisanayo muxuu kaaga tagay adigoo sidaan lagu tacdiibinayo. Qadiyadda iimaanka, qadaha iyo qadarka ayaa ka mid ah meelaha ay dadaalka ballaaran ku bixiyeen si ay ugu dusaan iimaanka ay xambaarsan yihiin maxaabiista, waxaana Allah fadligii ah inay wajaheen oo ay ka hortageen nufuus bani aadam oo xambaarsan iimaan la eg buuraha. Inkastoo ay jiraan maxaabiis qarqoomay oo halaagsamay iyo kuwa turaanturooday, balse uu Allah tooba ku asturay. Taqriir ka soo baxay guddiga sirdoonka aqalka cad ee Kongareeska Mareykanka ayaa lagu sheegay in wasiilooyinka tacdiibka ee CIA-du ka geysatay Guantanamo iyo xabsiyada kale ee qarsoon ay dejiyeen laba dhaqtar oo Ameerikaan ah, kuwaas oo aqoon u leh cilmiga nafsiga, waxayna kala ahaayeen James Mitchell iyo Boris Jensen, waxaana hawshaas qurunka ah ay malaayiin dollar kaga heleen dowladda Mareykanka. Hase ahaatee awoodda iimaaniga ah ayaa burburisay dhammaan iskudayadooda, waxayna ku guuldareysteen inay burburiyaan iimaankii ay xambaarsanaayeen maxaabiista Guantanamo. Dhammaan diraasaadka nafsiga ah ee aan soo baranay waxay ku dul burbureen Guantanamo. Waana ku fashilannay inaan xaqiijino ahdaaftii aan ka lahayn xabsigaas, ayuu yiri mid ka mid a labada dhaqtar ee dejiyey qorshaha iyo wasiilooyinka lagu tacdiibinayay maxaabiista Guantanamo. Inkastoo dhammaan xabsiyada uu Mareykanku leeyahay maxaabiista loo cadaabo si jir ahaaneed ah, raadadka tacdiibkaasna uu yahay mid muuqda, haddana xabsiga Guantanamo wuxuu la sii dheeraa tacdiibka nafsiga ah, iyadoo xitaa tacdiibka jir ahaaneed ay isku dayayeen inuu noqdo mid ku dhex qarsoomi jiray jirka maxbuuska. Guantanamo wuxuu Mareykanku tarkiiska saarayay inuu burburiyo karaamada basharka iyo kalsoonida uu maxbuusku ku qabo waxa uu rumaysan yahay iyo naftiisa, iyadoo aan dadaal loo reebanayn in la ihaanaysto maxbuuska. Marka aad doonaysa inaad ila hadasho, waa inaad idhaahdaa mudane. Sidaas ayuu askari Ameerikaan ah oo jooga Guantanamo ku amray maxaabiista, mana ahayn amar fardi ah oo isaga uun ka soo baxay, hase ahaatee libaaxyada jeebaysan ee Guantanamo ayaa diiday arrinkaas, una arkayay inay ahaana ku tahay naftooda, si degdeg ah ayuuna maamulka xabsiga uga tanaasulay amarkaas markii uu arkay go'aanka maxaabiista iyo inaanan liidnaan raalli ku ahayn. Iyagoo adeegsanaya tacdiibka jamaaciga ah, ayay ciidamada Mareykanka waxay ku guuleysteen in maxaabiista qaar ay ka horkeenaan walaalahooda aan ilaalinin xeerarka xabsiga ee dulmiga ah.
القلب يحنو ونصره تحت
si loo kala geeyo maxaabiista dhexdoodana la isaga horkeeno ayuu maamulka Guantanamo wuxuu aasaasay mucaskar afaraad oo ah mucaskar si jamaaci ah dadku ugu xiran yihiin salaadahana jamaaca lagu tukan karo dadkuna ay si toos ah u sheekaysan karaan ujeedka arintan laga laha wuxuu ahaa in meesha laga saaro is araga maxaabiista dhexdooda ah inkastoo xoga ay arinkaasi ku guuleysteen Mareykanka haddana durbaba fashilkooda ayaa bannaanka u soo baxay marka ay maxaabiistu madaysay culaysyo guudo ay soo kordhiyeen maamulka xabsiga
رمونا بتطرف حين قمنا لنمسح عن مساجدنا الهوانا أفيقي أمة الإسلام هيا سياط الروم تحصدنا عيانا أحبتنا يراودنا سؤال لماذا لم تذودوا عن حمانا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الزهر وفوح نسيم
gudahan intaas ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagla qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت الله